Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ը, իրանական 1400 թվականի մեհրամսի 26-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի դուժեր։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով նախ գրքի հմայքը խորագրով հաղորդումը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք 8-ամյա սրբազան պաշտպանության հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ձեզ եմ ներկայացնում մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Աշփի Արավերդյանը։ Կախվածության ճգնաժամ, ինքնասպանություն և փախուստ Իսրայելի բանակում խորագրով Քեյհան Նորաթերթը գրել է, իր գոյության տասնամյակների ընթացքում սիոնիստական ռեժիմը միշտ փորձել է ոչնչացնել, թուլացնել և ահաբեկել տարածաշրջանային այլ դերակատարներին։ Իրենից ներկայացնելով հզոր դերակատար ուժ, այս ուղղությամբ նրանք սովորաբար զանգվածային լրատվամիջոցներում պատկերել են իրենց անվտանգության և ռազմական հետախուզության բարձր հնարավորություններ ունեցող գործիչներին, բայց սա դեռ ամենը չէ և իսրայելական ռեժիմը առանց ռետուշի շատ է տարբերվում իսրայելի գեղեցկացած ռեժիմից մինչ այժմ։ Սիոնիստական բազմաթիվ քաղաքական շրջանակներ և լրատվամիջոցներ նախազգուշացրել են վերջին տարիներին ռեժիմի բանակում ճգնաժամերի մասին և Թել Ավիվի քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաներին կոչ արել լուծել այդ հարցը, բայց երեկ եփրայերեն լեզվով Վալակայքի ռազմական թղթակից հարցազրույցում անդրադարձել է իսրայելական բանակի ճգնաժամի այլ փաստերին և ասել, որ ռազմական հրամանատարները շատ մտահոգված են այս իրավիճակով։ Շահվան Դորաթերթը գրել է պատվաստան յութերի 68-րդ խմբականակի ժամանումով Իրան դրսից ներմուծված պատվաստան յութերը գերազանցեցին 100 միլիոն չափաբաժինը Լեհաստանի կողմից նվիրաբերված Աստրա Զենեկա պատվաստան յութի վերջին 1 միլիոն դեղականակը շապատորը ժամանել է Իրան Լուֆթանզա ավիաընկերության օդանավով։ Մինչև նոյեմբերի 4-ը երկիր մտնող պատվաստանյութերի թիվը կգերազանցի 150 միլիոն դոզան։ Իսկ Էպտեքար Օրաթերթը գրել է. Իրանի անդամակցությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը կարելի է համարել այս կազմակերպության որպես ուժեղ և կայուն միջազգային հաստատության հասունացման կարևոր փուլ։ Ընդհանուր քաղաքական շահերի շուրջ համագործակցությունը և 13-րդ կառավարության ապավինումը պրագմատիզմին կարող են արտացոլել կազմակերպության ազդեցությունը գլոբալ հավասարումների վրա։ Անկասկած Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը Իրանի անդամակցությունը երկար տարիների ջանքերից հետո կարող է համարվել Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին քաղաքականության պատմության կարևոր շրջադարձ և խթանել Թեհրանի դիրքերը որպես ակտիվ և արդյունավետ ակտիվիստ տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում։ Իսկ Աֆտաբե Յազդուրացերթը գրել է արդյոք Վաշինգտոնին և Լոնդոնին կհաջողվի վերահսկել Չինաստանին, Ռուսաստանի և Գերմանիայի միջև էներգետիկ պայմանագրի ավարտից մի քանի օր առաջ, որը կոչվում է Հյուսիսային հոսք, երկու բրիտանական ռազմանավերը հայտնվել են Ղրիմի թերակղզում, այնպես որ Մոսկվայի և Լոնդոնի միջև լարվածության մակարդակը բարձրանում է, ինչը բավական պատերազմի բոցերը բորբոքելու համար, ռուսները զուսպ են կամ մենք չգիտենք բրիտանացիներին, բայց այս աղմուկի արդյունքը Լոնդոնի հսկայական ազդեցությունն է գազի գործարքի վրա, որի նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է համաձայնվել։ Իսկ Arat News.am կայքը գրել է ՆԱՏՕ-ն իր մշակվող ռազմավարության մեջ կներառի նոր մարտահրավեր, Չինաստանի կարողությունների զարգացման մարտահրավերները և դրանց ակազդեցությունը կներառվեն ՆԱՏՕ-ի նոր ռազմավարական հայեցակարգում, այս մասին հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով Չինաստանի աճի հետևանքով առաջացած անվտանգության սպառնալիքը կդառնա ՆԱՏՕ-ի ապագա հայեցակարգի կարևոր մաս։ ՆԱՏՕ-ն Հյուսիսային Ամերիկայի և Եվրոպայի ընդհանուր դաշինքն է, և այս տարածաշրջանը կանգնած է գլոբալ մարտահրավերների առջև՝ ահաբեկչություն, կիբեր տարածություն, այժմ նաև Չինաստանի վերելք, գրել է Arat News.am կայքը։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախ օրվա համառոտ լուրերը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Ռայիսի Իրանի քաղաքականությունն է զարգացնել հարաբերությունները Լատինական Ամերիկայի երկրների, հատկապես Վենեսուելայի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն տարածաշրջանի երկրները պետք է զգուշ լինեն իրենց երկրում սիոնիստական ռեժիմի ներկայության նկատմամբ։ Իրանցի պատգամավոր որոշ հարևան երկրների ղեկավարները չպետք է խաբեն սիոնիստական ռեժիմի դադարք խոսքերից։ Իլհամ Ալիևի կեղծում է, ներեցեք, Իլհամ Ալիևը կեղծում և խարդախություն է անում Իրանի խոդաֆարին կամուրջը ներկայացնելով որպես ադրբեջանական։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ամրապնդել Վրաստանի պաշտպանական ներուժը, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրեր ամբողջությամբ, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը Վենեսուելայի հետ հարաբերությունները բարեկամական և զարգացող բնութագրելով նշել է, Իրանը վարում է զարգացող երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման քաղաքականություն։ Երկու շաբթի օրը Թեհրանում Վենեսուելայի արտգործնախարար Ֆելիքս Պլասենցիասի հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Լատինական Ամերիկան, հատկապես Վենեսուելան, Իրանի իսլամական հանրապետության տնտեսական դիվանագիտության առաջնահերթություններից են, և մենք վճռական ենք այս երկրների հետ մեր հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Կարևորելով տարբեր ոլորտներում Թեհրան Կարակաս հարաբերությունների ընդլայնումը, Ռայիսին ասել է, երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար պետք է հստակ և Երկարաժամկետ ծրագիր մշակել, այնպես որ հարաբերություններն առավելագույն կերպով ընդլայնվեն։ Բարձր գնահատելով Իրանի հետ Վենեսուելայի համագործակցությունը միջազգային շրջանակներում Իրանի նախագահը հավելել է, երկու երկրների միջև երկարաժամկետ համագործակցության ծրագրով առկա է հարաբերությունների ընդլայնման և խորացման հստակ տեսլական։ Հանդիպման ժամանակ նշելով, որ Իրանն ու Վենեսուելան միասնական են տիրակալական համակարգի և այն երկրների դիմաց, որոնք ձգտում են հարվածել Իրանի անկախությանը, Վենեսուելայի արտգործ նախարարն ասել է, որ իր երկիրը Իրանի հետ միասին հանձնարարու է պաշտպանել բազմակողմանիությունը և հակադարձել Միացյալ Նահանգների միջամտությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, տարածաշրջանի երկրները պետք է ավելի զգուշ լինեն իրենց երկրում սիոնիստական ռեժիմի ներկայության նկատմամբ։ Երկու շաբթի օրը Սայիդ Խաթիբզադեն լրագրողների հետ իր ամենշաբաթյա հանդիպմանը ի պատասխան Իրան Պրեսի լրագրողի այն հարցին, թե ինչպիսին է Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության վերջին զորավարժությունները, բնական է համարվում ցանկացած երկրում ասել է, անկախ զորավարժությունների խնդրից տարածաշրջանի բոլոր երկրները պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն անապահովության նկատմամբ, որը բխում է տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի ոչ լեգիտիմ ներկայությունից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմի էությունը արյան բռնության և ահաբեկչության մեջ է, հավելելով, մենք մեր բարեկամ հարևաններին և տարբեր ուղիներով ընդգծեցինք, որ Թեհրանը չի հանդուրժում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունն իր սահմանների մոտ։ Խաթիբզադեն նաև ընդգծել է, որ Իրանը երբեք նախապայման չի դրել Միացյալ Նահանգների առջև, քանի որ Միացյալ Նահանգները ՀԳՀ-ի անդամ չէ, և նա հստակեցրել է, մինչ օրս բոլոր բանակցությունները ՀԳՀ-ին Միացյալ Նահանգների ամբողջական վերադարձն ապահովելու և նրա հանձնառությունները կատարելու և Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներն չեղարկելու համար ապարդյուն են անցել։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն ասել է, մենք զգուշացնում ենք որոշ հարևան երկրների ղեկավարներին չխափվել մանկասպան և դատարկ սիոնիստական ռեժիմին։ Էբրահիմ Ազիզին Իրանի ուսանողների լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ադրբեջանի Հանրապետությունում վերջին զարգացումներին ասել է, այս օրերին մենք ականատես ենք լինում Ադրբեջանում տեղի ունեցող վերջին տեղաշարժերին և ոչ պատշաճ հարևանության ու բարի դրացիության վարքագծին։ Նա նշել է, մենք տեսնում ենք սիոնիստների գործողությունները, բնականաբար իսրայելցիները պետք է պատասխան տան տարածաշրջանում իրենց գործողությունների համար։ Ազիզին հավելել է, աղետալի պարտությունից հետո Իսրայելը տեղ չունի Սիրիայում և Աֆղանստանում, ինչպես դա չուներ նախինում։ Փակ դռների առաջ կանգնած Իսրայելն այժմ հրահրում է տարածաշրջանի որոշ երկրներին և փորձում հասնել իր նպատակներին, հրահրելով հարևաններին և պառակտում ստեղծելով տարածաշրջանի երկրների միջև։ Էբրահիմ Ազիզին նշել է, իհարկե մենք զգուշացնում ենք հարևան երկրներին, հատկապես Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարներին, չխափվել սիոնիստական ռեժիմի դադարկ ու մանկասպան խոսքերից և ընկնել ամերիկացիների և իսրայելցիների կողմից լարված ծուղակը, որը դրվել է մուսուլմաններին սպանելու համար։ Ամերիկացիները ցանկանում են, որ մուսուլման երկրները բախվեն իրար հետ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանին գտնվող Խոդաաֆարին պատմական կամրջի անունը սխալ արտասանելով պնդել է, որ այս կամուրջը պատկանում է այդ երկրին։ Ըստ Բաքվի Յենի Մուսավատ թերթի հաղորդման, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ջաբրայիլ կատարած այցի ժամանակ պնդել է Խոդաաֆարինի կամուրջն այս տարի ժողովրդի պատմական հարստությունն է և Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդի հանճարի նշանն է։ Ադրբեջանի նախագահը սխալմամբ Խոդաաֆարին անունը արտասանեց Խոդաաֆարին, ինքնաստեղծ։ Վերջերս սիոնիստական ռեժիմի լոբի ազդեցության տակ նա կրկնել է Իրանի դեմ իր անհիմն մեղադրանքները։ Պատմական Խոդաաֆարին կամուրջը, որը պարսկական անուն ունի Արաքս գետի վրա, համատեղ պատկանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը և Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարը բանակցություններ կվարի Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ Պաշտպանության նախարար Ջոն Շեր Բորչոլոաձևի հետ։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է նպաստել Վրաստանի պաշտպանության ամրապնդմանը, այս մասին հայտարել է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը, որն այս պահին Վրաստանում է։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Վրաստանին օգնություն ցուցաբերելու պաշտպանական ներուժի ամրապնդման և Եվրատլանտյան ինտեգրացիան առաջ մղելու համար հարցում։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ այստեղ նախատեսված հանդիպումներին, ասել է Օստինը։ Այցի շրջանակում Պենտագոնի ղեկավարը բանակցություններ կվարի Վրաստանի վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում նախատեսվում է քննարկել երկկողմ համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրներ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Պենտագոնի ղեկավարը Ուկրաինա, Վրաստան և Ռումինիա կայցելի Սև ծովի անվտանգության վերաբերող հարցեր քննարկելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Աֆղանստանում ահաբեկչական գործողությունների Իլիպի նպատակը պարակտիչ և կրոնական գործողություններն են անվանել և կոչ արել գլխավոր քարտուղարին և Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամներին դատապարտել այդ անմարդկային գործողությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Իսլամական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Յունես Ալ-Ասիմի հետ հեռախոսազրույցում ծայրահեղական հոսանքների կապակցությամբ նշեց, որպես տարածաշրջանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը և անդրադառնալով Աֆղանստանում Իլիպ ահաբեկչական խմբի տեղաշարժերի ներկա իրավիճակին, ընդգծել է Իրանի աջակցությունն այս կազմակերպությունում առավել ակտիվ դերակատարություն ունենալու համար։ Անդրադառնալով Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման վերջին ահաբեկչական և հանցավոր գործողություններին, Կունդուզի և Ղանդահարի երկու մզկիթներում հավատացյալների վրա հարձակմանը Իրանի արտգործնախարարը կոչ արեց դատապարտել այդ անմարդկային գործողությունները գլխավոր քարտուղարի և Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամների կողմից։ Ամիր Աբդոլահյանը հայտարել է, որ Իլիպի նպատակն է այս ահաբեկչական գործողություններով Աֆղանստանում պարակտում առաջացնել կրոնների միջև։ Ադրբեջանը Մաքիի դատարանում անհասկանալի պահանջ է ներկայացրել Հայաստանի դեմ։ Մասնավորապես Ադրբեջանը անհրաժեշտ է համարում անհապաղ ժամանակավոր միջոցներ կիրառել Հայաստանի նկատմամբ։ Այս մասին այսօր Մաքի միջազգային դատարանում կայացած լսումների ժամանակ ասել է ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչ Էլնուր Մամեդովը, փոխանցում է 10-ը։ Մամեդովը հայտարել է, որ Հայաստանի էթնիկ զտումների ու բռնության հրահրման արշավը շարունակվում է։ Ադրբեջանցիներին ուղված անդառնալի վնասները կանխելու համար անհապաղ ժամանակավոր միջոցներ են անհրաժեշտ, ասել է Մամեդովը, որտեղ, ինչպես և ինչ հանգամանքներում հայերը կարող էին անուղելի վնաս հասցնել ադրբեջանցիներին։ Մամեդովը չի նշում, քանի որ նման հայտարությունն ինքնին անհեթեթության ժանրից է։ Իրանի Իսլամական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մոհամմադ Բաղերին մեկնել է Մոսկվա։ Երկու շաբթի օրը Մոսկվայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը իրանական հաստատությունների փորձագետների և ղեկավարների հետ հանդիպմանը Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մոհամմադ Բաղերին նշել է, որ երկրների հատկապես Ռուսաստանի և հարևան այլ երկրների հետ ամուր հարաբերություններ ունենալու համար Ուղեկարտեզը հարկավոր եւ հաշի առնելով Ռուսաստանի հետ ռազմական պաշտպանական հարցությունում համագործակցության տարբեր կարողությունները, այդ ոլորտներում երկու երկրի հարաբերություններն ու համագործակցությունները կավելանան։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, անդրադառնալով Ռուսաստանից գործանիշների, ուսումնական ինքնաթիռների եւ մարտական ուղղաթիռների գնման պայմանագրերին, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, այս համաձայնագրերը կնքվեցին Իրանի նկատմամբ զենքի ըմբարգոյի վերացումից հետո եւ այս ուղևորության ընթացքում մենք կքննարկենք դրանց իրականացումը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Այժմ ներկայացնում ենք այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրաքի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքելու պատճառներ։ Իրաքի խորհրդանական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հրապարակումը երկրի ներսում արժանացավ բողոքի ցույցերի եւ որոշ քաղաքներում ցուցարարները փակեցին ճանապարհներն ու փողոցները։ Հոկտեմբերի 10-ին Իրաքում կայացել են 5-րդ խորհրդանական ընտրությունները եւ Իրաքի ընտրական գերագույն հանձնաժողովը հրապարակեց խորհրդանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Շիա խմբավորումների միջև Մուխտադա ալ-Սադրի գլխավորած Սադր խմբակցությունը ստացել է 73 մանդատ, 19 մանդատ ավելի շատ 2014 թվականի ընտրությունների համեմատությամբ։ Իսկ Հաշտալ Շաբին մոտ կանգնած խմբավորումները կորցրել են իրենց մանդատների մեծ մասը խորհրդարանում։ Ընտրությունների արդյունքները հրապարակվելով բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Իրաքի որոշ քաղաքներում։ Մի քանի գործոններ են դերակատար այդ բողոքների հարցում։ Առաջին գործոնը Իրաքի հասարակության մի մասի անվստահությունն է այդ երկրի իշխանության նկատմամբ։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքողները կարծում են, որ ընտրությունների կազմակերպիչները Իրաքի դիմադրության հակառակորդներն են եւ շահարկում են արդյունքները Իրաքում դիմադրությունը թույլատնելու կամ հեռացնելու համար։ Ցուցարարների նշած պատճառն այն է, որ Իրաքի ներկայիս կառավարությունը վերջին տարիներին մի քանի գործողություն է ձեռնարկել դիմադրության խմբերի դեմ եւ նույնիսկ հետամուտ է Հաշտալ Շաբի խմբի լուծարմանը։ Հետևաբար ցուցարարները կարծում են, որ հայտարարված արդյունքները իրական չեն, այլ շահարկվել են։ Երկրորդ գործոնն այն է, որ ցուցարարները համոզված են, թե Իրաքի վերջին խորհրդանական ընտրություններին միջամտել են այլ երկրները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, սիոնիստական ռեժիմը, Բրիտանիան, Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունը։ Այդ երկրները Իրաքի դիմադրության խմբերի գլխավոր հակառակորդներից են, ովքեր վերջին տարիներին փորձել են տարբեր մեղադրանքներ ներկայացնել, միաժամանակ վարկաբեկելով այդ խմբերին եւ նրանց մեղադրելով Իրաքում առկա խնդիրների համար։ Ցուցարարները եւ իրաքցի դեմքերը կարծում են, որ այս դերակատարները միջամտել են ինչպես նախընտրական քարոզարշավի, այնպես էլ ընտրությունների ժամանակ։ Ասաեբ Ալ-Հախ շարժման քաղաքական գրասենյակի պատասխանատու Սալեմ Ալ-Էբադին այդ կապակցությամբ ասել է. Տեղեկություն ունենք, որի համաձայն Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը Իրաքյան հասարակության ներսում գտնվող անհատների միջոցով փորձել են հարվածել դիմադրության ուժերին եւ նրանց անհատականություններին, նպատակ ունենալով հեռացնել դիմադրությունը Իրաքյան քաղաքական դաշտից։ Նախագիծը ֆինանսավորում է Սաուդյան Արաբիայի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրության կողմից։ Փաստորեն ցուցարարներն ասում են, որ չնայած միջազգային դիտորդները վերահսկում էին ընտրությունները, սակայն ընտրությունները արդար պայմաններում չեն կայացել և որ մեծ գումարներ են ծախսվել ընտրությունների ժամանակ Իրաքի դիմադրությանը հարվածելու համար։ Երրորդ գործոնը ընտրությունների Գերագույն Հանձնաժողովի կողմից որոշ ընտրատեղամասերի վերահաշվարկի դիմումի մերժումն է։ Ցուցարարները պահանջում են, որ որոշ ընտրատարածքներում քվեատուփերը ձեռքով վերահաշվարկվեն, սակայն ընտրությունների Գերագույն Հանձնաժողովը հրաժարվեց դա անել, հայտարելով վերջնական արդյունքները, ինչը հիմնական պատճառներից մեկն է, որ շարունակվում է բողոքի ցույցերը ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի այս բաժնում նախ կլսեք գրքի հմայքը հաղորդումը։ Կարճ դադարից հետո մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք ութամյա սրբազան պաշտպանության հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը։
Գրքի հմայքը
Քաղաքակրթությունը որպես սոցիալական երևույթ դրա հիմքում ընկած մտքերի արգասիքն է։ Քաղաքակրթություն կերտելու համար քաղաքակրթություն կառուցող մտքի արկայությունն անհրաժեշտ է և անխուսափելի։ Իսլամական քաղաքակրթությունը ձևավորվել և պահպանվել է հիմնվելով աստվածային այս կրոնի արժեքների և մուսուլմանների ջանքերի և իհարկե գիտնականների, արվեստագետների և գրողների գիտելիքների, արվեստի և գրերի հիման վրա։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ նշեցինք, որ մեզ են հասել Ղուրանից արժեքավոր ձեռագրեր, որոնք համարվում են գեղարվեստական գանձեր և ապացուցում են արվեստագետների ուշադրությունը այս աստվածային գրքի նկատմամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք մուսուլմանների և նրանց քաղաքակրթության վրա այս սուրբ գրքի հոգևոր ազդեցություններին։ Մարդկության համար Իսլամի հավերժական պարգևը մարդկային ու հզոր մշակույթն ու քաղաքակրթությունն է։ Իսլամական քաղաքակրթության ամենակարևոր և առաջին առանձնահատկությունը իսլամական մշակույթի ինքնատիպությունն ու հարստությունն է։ Այս քաղաքակրթության մեջ սուրբ Ղուրանը դարձավ գրավոր գրականության կենտրոնը և գիտության և ուսուցման հիմնական կորիզը։ Ղուրանից հետո այլ փուլում Մուհամմեդ Մարգարեի խոսքերն և ուսմունքներն են, որոնք մեկնաբանվում են որպես ավանդույթ, իսկ հաջորդ փուլում իմամների և կրոնական առաջնորդների ուսմունքներն են։ Ղուրանի հարգանքը գիտության ու գրթության նկատմամբ և Իսլամի Մարգարեի ու կրոնական դեմքերի շեշտադրումը գիտություններ ուսուցանելու առումով զարմանալի կերպող վաղ շրջանի մուսուլմաններին մղեցին սովորել գիտություն, գրչություն և գիտությունների հավաքագրում։ Այս մասին դոկտոր Հոսեյն Զարինքուբը գրում է, «Գիտություն սովորելու և տարածելու մուսուլմանների պատրաստակամությունը և Մուհամմեդ Մարգարեի այն խոսքերը, որոնք քաջալերում են գիտությամբ զբաղվելը, ի լրումն այլ միջոցների և հանգամանքների առկայության Իսլամի տիրույթում առաջացրեցին գիտական շարժում։ Իսլամական քաղաքակրթության հիմքը գիրքն է, և ահա թե ինչու Մուհամմեդ Մարգարեն ասել է. «Գիտությունը գրի առնելով պահպանեք»։ Գիտությունը առանց գրի առնելով անօգուտ փորձ է, որի փոխանցումը հաջորդ սերունդներին դառնում է դժվար ու սահմանափակ, սակայն երբ այն պահպանվում է, դառնում է կայուն և հետագա գիտությունները կծվում են դրան։ Հիշյալ երկու աղբյուրներից բացի թարգմանությունը ևս համարվում է մուսուլմանների մտային թռիչքի հիմքերից մեկը, և նրանք շարունակ այլ լեզուներից արաբերենի են թարգմանել տարբեր գործեր։ Այս գործընթացի արդյունքում ծաղկեց ու բեղմնավորվեց իսլամական քաղաքակրթությունը հիջրեթի 4-րդ դարում և 5-րդ դարի առաջին կեսին։ Այս ժամանակահատվածում մտավոր և պատմողական գիտությունների յուրաքանչյուր ճյուղում հայտնվեցին իսլամական ամենամեծ գիտնականները։ Նման ֆոնի վրա իսլամական աշխարհում գիտության ձեռքբերումն ու զարգացումը դարձավ անփոխարինելի առաքինություն և գիտության նկատմամբ նման մղումի արգասիքը ի հայտ եկավ դարերի ընթացքում։ Մուսուլման գիտնականներն ու մտավորականները ծավալուն աշխատանքներ են ստեղծել գիտության տարբեր ոլորտներում։ Բնականաբար այս աշխատանքների հրատարակումը անհրաժեշտ էր հրատարակչական ոլորտ ամրապնդելու համար, և գրախանութներն ու գրքերի պատճենահանման կենտրոնները ծաղկեցին։ Վիլդորանթն իր քաղաքակրթության պատմության գրքում գրում է. Բաղդադում գործում էին 100-ից ավելի գրախանութներ, որտեղ բացի գրքեր վաճառելուց նրանք պատճենագրում էին գրքերը և գեղագրությամբ զբաղվում։ Եղել են նաև գրական շրջանակներ։ Շատ գիտնականներ իրենց ապրուստը վաստակում էին վերարտադրելով գրքեր վաճառողների համար։ Այսպիսով Ուիլ Դորանթի պատմությունը ցույց է տալիս, թե մուսուլմանների ջանկը գիտությունը տարածելու գործում ինչպես է հրատարակչությունը դարձնում շահավետ արդյունաբերություն իսլամ աշխարհում։ Հիջրեթի 3-րդ և 4-րդ դարերում, որն իսլամական քաղաքակրթության զարգացման ու վեհության գագաթնակետն է համարվում, գիրքը մուսուլմանների կյանքում դարձել էր անհրաժեշտ իրերից մեկը։ Մսկիտներից շատերը ունեին գրադարաններ, իսկ շատ քաղաքներում գոյություն ուներ հանրային գրադարաններ մեծ թվով գրքերով, որոնց դռները բաց էին ցանկացողների համար։ 950 թվականին Մուսուլում կար հանրային գրադարան, որը հիմնվել էր բարերարներից մեկի միջոցով, և ընթերցողները գրքերից բացի այնտեղ գտնում էին նաև իրենց անհրաժեշտ թուղթը։ Պատմությունը վկայում է, որ իսլամական երկրներում բարեսիրական նպատակներով կատարված կարողությունների մեծ մասը հատկացվում էին գրքին ու ընթերցանությանը։ Նման կտակներ չէին սահմանափակվում միայն գրադարան կառուցելու և գիրք ապահովելու համար, այնպես որ Բասրայի գրադարանում նրանք, ովքեր մասնագիտորեն զբաղվում էին ուսումնասիրությամբ ու ընթերցանությամբ, վարձատրվում էին։ Ֆինանսական նման հովանավորություններ հիմքը դրեցին գիտական ու գիտահետազոտական արժեքավոր ստեղծագործությունների, ինչպես օրինակ Յաղութ Հեմավին իր Մոջեմոլ Բոլդան արժեքավոր գիրքը գրելու նպատակով իր կյանքի 3 տարին անց է կացրել Մարվ և Խարազմ քաղաքների գրադարաններում և օգտագործել այս կենտրոնների ֆինանսական աջակցությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գրեթե իսլամական քաղաքակրթության ողջ տարածքում գրադարաններին գրքեր նվիրելը դարձել էր ժողովրդական ընդունված ու հարգելի ավանդույթ։ Հարուստ մուսուլմանները նաև մասնավոր գրադարան ունենալը համարում էին մեծություն ու պատիվ, և իսլամ աշխարհի գիտնականների ու մտավորականների հարստությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ գիրքը։ Իհարկե, նման առաջընթաց ու նորամուծությունը հնարավոր դարձավ միայն իսլամական ուսմունքների շնորհիվ։ Ըստ հանգուցյալ դոկտոր Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբի, այնինչ այս քաղաքակրթությունը համաշխարհային բնույթի է վերածել, իրականում այն անձանց ոգևորությունն ու կամքի ուժն է, ովքեր անկախ իրենց ազգային պատկանելիությունից ամեն դեպքում եղել են իսլամի և նրա ուսմունքների քարոզիչները։ Այսպիսով իսլամական քաղաքակրթությունը կարելի է ինչ որ տեսանկյունից համարել գրքի քաղաքակրթություն, հիմնականում այն պատճառով, որ այն մարդկային բազմաթիվ փորձառություններ բանավորից վերածել է գրավորի, մի քայլ, որը հույժ կարևոր է մի քաղաքակրթության մեջ։ Իհարկե, դա ավելի է անցյալի որոշ քաղաքակրթություններում, օրինակ, հունական քաղաքակրթության մեջ, բայց այն այնքան է տարածվել իսլամական քաղաքակրթության մեջ, որը պետք է կոչվի գրքի քաղաքակրթություն։ Հայելին, որով կարող ենք ցույց տալ գրքի քաղաքակրթության բնութագիրը, Իբն Նադիմի Ալ-Ֆեհրեստ գիրքն է, որը գրվել է Հիջրետի 4-րդ դարի կեսերին։ Նա, ով ձեռագրերի պատճենուղ էր և միաժամանակ գրավաճառ և գիտնական, առաջին անգամը լինելով ընդարձակ ձևով կազմել է իսլամական քաղաքակրթության նշանավոր գրքերի ցուցակը, դրանք լինեն հեղինակային կամ թարգմանություն։ Իհարկե, Իբն Նադիմի նշած ավելի քան 6000 գրքերից ու գրվածքներից մեծ մասը ոչնչացել են, և 200-300 օրինակն է միայն պահպանվել։ Իսլամական քաղաքակրթությունը գրքի դիտանկյունից մեծ քայլեր է իրականացրել, որոնք սակայն կիրառվել են աստիճանաբար։ Մուսուլմանները գրքի նկատմամբ միանգամից պարզ հեռանկար չեն արձանագրել։ Նախ գրառումներ էին կատարում, ապա նոտագրություններ և հետո գիրք։ Այս իրադարձությունը տևեց ավելի քան 1 դար։ Այդ ժամանակամիջոցում գիրք հասկացությունը բազմից էր օգտագործվում և Ղուրանը ժողովրդից պահանջեց, որ իրենց ֆինանսական առևտրի հարցով օգտվեն գրավոր փաստաթղթերից։ Այնուհետև և Հիջրետի 3-րդ թվականին իր գագաթնակետին հասավ գրելը։ Տարբեր ոլորտներում ի հայտ եկան բազմահատոր գրքեր և հանրագիտարանային աշխատություններ։ Այն ժամանակ գիտությունների բազմազանությունը և դրանց բաժանումը շատ կարևոր էր, և Իբն Նադիմի նման մարդիկ ուշադրություն էին դարձնում դրան։ Նա միայն այբենական կարգով ցանկ չի ներկայացրել, այլև բաժանել է գիտությունները և յուրաքանչյուր գլխի տակ ներկայացրել համապատասխան գրքեր։ Իսլամ աշխարհի առաջին գրադարանները հիմք են դրվել մսկիթներում։ Մուսուլմաններն ըստ իսլամական ուսուցումների խիստ արժևորում էին գիտությունը, և քանի որ գիտությունը տարածելու լավագույն միջոցը հրատարակությունն ու գրավոր ժառանգության պահպանումն էր, իսլամ աշխարհում ծավալվեց գրքերի հրատարակումն ու գրադարանների կառուցումը, և կարճ ժամանակ անց հանրային մշակույթի մեջ այն դարձավ ընթացիկ ավանդույթ։ Աստիճանաբար գրադարանները դարձան հանրային։ Բոլոր մսկիթներում Ղուրանից բացի պահպանվում էին մարգարեի և իմամների կյանքի դրվագները, մեկնաբանություններ, կրոնագիտական գրքեր և կրոնական վարք ու բարքին ու խոսքին առնչվող գրքեր, որոնց էին դիմում ցանկացողները։ Դա պատճառ հանդիսացավ, որ գիրք նվիրելը տարածվի հասարակության մեջ որպես ցանկալի ավանդույթ և համահունչ իսլամ կրոնի ուսուցումներին։ Մտավորական Մոհամադ Ռեզա Հաքիմին իր «Մուսուլմանների գիտությունը արժեքավոր» գրքում գրում է իսլամում գրադարանի կարևորության ու վեհության և մշակութային ու գաղափարական այս հսկայական կառույցի հիմնադրման մասին շատ քննարկումների կարիք չունենք, քանզի այդ խնդիրը այսօր բացահայտված է։ Իսլամում գիտության, ազատությունը և գաղափարական ստեղծագործությունների տարածումն ու պահպանումը ինքնին կարևոր գործոն էր, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ կարևոր էր գիրքը և կրոնական ու մտային գրավոր ստեղծագործությունները։ Երբ դեռ համայն Եվրոպայում ավելի քիչ, քան 12 հոգի էին կարողանում գրել ու կարդալ, Նեյշաբուրում 12000 ադամանդակուր գրչատուփերից գրիչներ էին դուրս բերվում գրի առնելու Մուհամեդ Մարգարեի զավակի մի խոսքը։ Մուսուլմանների ջանքը գրքի հրատարակումը և ընթերցանությունը զարգացնելու համար չդադարեց նույնիսկ մոնղոլական արշավանքով։ Չնայած մոնղոլական արշավանքով ավերվեցին իսլամ աշխարհի շատ գրադարաններ և հրոճարակ դարձան գրքերը, սակայն բարձրաստիճան գիտնականների հնարամտությամբ, ինչպիսիք են Խաջե Նասիրեդդին Թուսին և Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին, մուսուլմանների գրավոր ժառանգության կարևոր բաժինը զերծ մնաց մոնղոլների ավերածություններից և գրադարան կառուցելու և ընթերցանության բարեբաստիկ ավանդույթը վերականգնվեց մի շարք մեծությունների, ինչպես Խոջա Ռաշիդեդդին Ֆազլուլլա Համեդանի ջանքերով։ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը և Մարաղայի աստղադիտարանը գրքերի պահպանման և հրատարակման կարևորագույն կենտրոններն են հանդիսացել։ Հետայնու, երբ մոնղոլները տիրացան Իսլամ աշխարհի և այդ թվում Իրանի կարևոր տարածքներին։ Խաջա Նասիրեդդինը գրել է, որ Ռաբե Ռաշիդի գրադարանը ժամանակին ունեցել է 60 000 անուն գիրք։ Իսլամ աշխարհի գրավոր ժառանգությունը պահպանելու համար մուսուլման գիտնականների ջանքերը պատճառ հանդիսացան, որ Թիմուրների ժամանակաշրջանում կրկին ծաղկի արվեստի ու գրչագրության վաղեմի կապը և Իրանում ու Իսլամ աշխարհի այլ վայրերում հեղինակային կամ պատճենագրված գրքերը լավորակ և գեղեցիկ ձեռագրերով տրամադրվեն ցանկացողներին։ Ամենայն դեպս, հաջորդ շրջաններում մուսուլմանների գրավոր ժառանգությունների կարևոր բաժինը եվրոպացիների ձեռքն անցավ և նրանք Իսլամ աշխարհի գիտնականների նվաճումներից շատերը իրենց անունով հրապարակեցին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Խոռամշահրի ազատագրումից հետո պատերազմը շարունակվելու և ագրեսիան հետ մղելու մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք Խոռամշահրի ազատագրման ընթացքում դեպքերի ու հետևանքների մասին։ Բեյթալ Մողադաս ռազմական գործողությունը և Խոռամշահրի ազատագրումը կարևոր շրջադարձային կետ է 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ընթացքում։ Գոյություն ուներ այն ակնկալիքը, որ Խոռամշահրի ազատագրումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձեռք բերած մեծ հաղթանակով ու նույնպես թշնամու պարտությամբ կձգտի վերջ տալ պատերազմին ու հասնել կայուն խաղաղության հաստատման։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի փորձել ընդլայնել իր սահմանները և 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ընթացքում նույնպես շարունակ ձգտել է իր երկրից հեռացնել ագրեսիան և պատերազմի ու ավերածության ստվերը։ Ոչ մի առողջ բանականություն չի ընդունի, որ վերջերս մեծ հեղափոխություն ու 2500-ամյա թագավորական համակարգի փլուզումը տեսած երկիրը փորձի ընդլայնել իր սահմանները և դառնա սպառնալիք իր հարևանների համար։ Սակայն իսլամական հեղափոխության թշնամիները և նրանց գլխավորող ԱՄՆ-ն, իմամ Խոմեյնու ասելով «մեծ սատանան», ջանքեր էին գործադրում իրանաֆոբիա տարածելու միջոցով Իրանին ներկայացնել որպես սպառնալիք իր հարևանների ու տարածաշրջանի արաբական երկրների համար։ Մեյթալ Մողադաս ռազմական գործողությունից ու Խոռամշահրի ազատագրումից հետո հորդանանի առաջարկով ու ԱՄՆ-ի հովանավորությամբ ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդում պատրաստվեց թիվ 514 բանաձևի նախատեքստը։ Այս բանաձևում Իրանի ու Իրաքի պատերազմի շարունակման հետևանքով համաշխարհային անվտանգության ու խաղաղության վտանգման հարցը ներկայացվել էր այնպես, որ կարծես Իրանն էր առաջինը սանձազերծել ագրեսիան ու այժմ պետք է ինքնել վերջ տար այդ ամենին։ Այս բանաձևում չէր խոսվել Իրաքի կողմից Իրանի նկատմամբ սանձազերծված ագրեսիայի ու պարտադրյալ պատերազմի հետևանքով Իրանին հասցված տասնյակ միլիարդ դոլար վնասի փոխհատուցման մասին։ Իրանը ձգտում էր կայուն խաղաղության, միջտեր անվտանգության խորհրդի թիվ 514 բանաձևը լրջորեն ուշադրություն չէր դարձել խաղաղությանն ու դրա իրականացման համար անհրաժեշտ քայլերին։ 6-կետանոց բանաձևի մեջ ոչ մի անդրադարձ չէր կատարվել ագրեսորի ճշտման, ագրեսորին պատժելու և փոխհատուցում վճարելու խնդիրներին ու միայն բավարարվել էին հրադադարի հարցով, ինչն իր հերթին ավելացնում էր խաղաղության հասնելու ճանապարհին առկա անորոշությունները։ Այսպիսով Իրանը կայուն խաղաղության հասնելու համար ընտրեց ագրեսիայի դեմ պաշտպանության ու թշնամուն պատժելու տարբերակը։ Իսլամական հեղափոխության թշնամիները նույնպես ողջ հզորությամբ օգնեցին Սադդամի ռեժիմին։ Բարձրյալի կամքով պատերազմի առաջին շրջանը ավարտվեց իրանցիների դիմադրության նկատմամբ թշնամիների անհաջողություններով։ Միշտեղ պատերազմն էլ կարող էր ավարտվել, սակայն Իրաքին պաշտպանելը շարունակելու և Իրանում հեղափոխական վճռականությունը կոտրելու հարցում թշնամիների ընդունած որոշումը պատճառ դարձավ, որ պատերազմի երկրորդ շրջանը սկսվի Իրաքի տարածքում։ Խորամշահրի ազատագրմամբ փոփոխության ենթարկվեց պատերազմի բնույթը, դրդապատճառներն ու տեսքը։ Մինչև Խորամշահրի ազատագրումը Իրաքի ռեժիմը համարյա բարձր մարտական ոգի ուներ և փորձում էր Իրանին պարտադրած պատերազմ հասնել մեծ ձեռքբերումների։ Այս ձեռքբերումը կարող էր 1975 թվականի Ալժիրի պայմանագրի կետերի փոփոխությունը լիներ։ Սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական հաղթանակներից և Իրանի մեծ թվով տարածքներից իրաքցիների արտաքսումից հետո Իրանի դիրքը պատերազմի շարունակման հարցում փոփոխության ենթարկեց Իրաքի ռեժիմի նպատակներն ու գաղափարները։ Այսպիսի պայմաններում մտահոգվելով Իրանի հարձակումների համար Իրաքի բանակը ցամաքային ճակատներում պաշտպանական դասավորում ընդունեց և իրանցի մարտիկների հարձակումների դեպքում ցամաքային ճակատներում իր օրակարգում ներառեց Իրանի տնտեսական ու նավթային կենտրոնների վրա հարձակումները, որպեսզի այդպիսով կարողանա կանխարգելել Իրանի բանակի առավել հաղթանակները։ Այս նպատակով պատերազմի երկրորդ տարում իրարահաջորդ ու ծանր պարտություններից հետո Իրաքի բանակը փորձեց բարեփոխել իր պաշտպանական կառուցվածքը և ընդլայնել ռազմական կարողությունները։ Սադդամի ռեժիմը Իրաքի նախարարությունների բոլոր հնարավորությունները իգոր դրեց պատերազմի համար ու ամեն մի նախարարության ու կառավարական կազմակերպության համար մի առաքելություն սահմանեց։ Որպես օրինակ, այս երկրի գյուղատնտեսության նախարարությունը հանձնարար փորել պաշտպանական խրամատներ, որոնք Իրաքի բանակի համար գետի ու արհեստական արգելքի նշանակություն ունեին։ Նույնպես բասական ռեժիմը մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ պայմանագիր կնքեց ռազմաճակատների հետին մասերում ինժեներական գործողություններ իրականացնելու և պաշտպանական ամրություններ ստեղծելու համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարավային ճակատներում Իրանի զինված ուժերի հաջորդ թիրախը կանխատեսելու համար Իրաքյան զինված ուժերին կազմակերպելու Իրաքի հրամանատարները իրենց ստորաբաժանումների վերակառուցման ու նոր պաշտպանական գծերի դասավորման գործողությունների հետ զուգահեռ ԱՄՆ-ի ու խորհրդային միության խորհրդատուների օգնությամբ բոլոր ճակատներում ընդլայնեցին ու հզորացին իրենց հետախուզական գործունեությունը։ Իրաքի բանակի հետախուզական գործողությունների մեծ մասը կենտրոնացավ Արևելյան Բասրայում իրանական ուժերի իրավիճակին հետևելու խնդրի վրա, քանի որ կար հավանականություն, որ իրանական ուժերը Բասրա քաղաքը Արվանդ գետի արևելյան ափի
արմավենուտների եզրը և Բասրա քաղաքի արևելյան հատվածը գրավելու նպատակով հարձակում իրականացնեն։ Իրաքի բանակ օգտագործելով տարածաշրջանի տարածքները և նույնպես նոր պաշտպանական գծեր ստեղծելով սկսեց զգայուն ռազմաճակատներում բարեփոխել իր պաշտպանական գծերը։ Հենց այս հիմունքներով էլ փորձեց ստեղծելով պաշտպանական գծերի տարբեր աստիճաններ բավարար խորություն տալ իր պաշտպանական ճակատներին, որպեսզի կարողանա հնարավորինս արագ կառավարել իրանական ուժերի ներթափանցման փորձերը և այն վերածել իրարից առանձին միջավայրերի։ Այս պայմաններում էր, որ պահեստային զորքերն ու հատուկ ստորաբաժանումները հնարավորություն կունենային հեշտությամբ իրարահաջորդ հակահարված իրականացնել։ Իրաքի բանակը դիրքերի ու պաշտպանական պատնեշների նոր դասավորում առաջացնելու նպատակով ինժեներական մեքենաներով Բասրայի հանդիպակաց կողմում կառուցեց եռանկյունաձև հողաթմբեր և կեր կամ պաշկերեն նտարի նմանությամբ դիրքեր և ականապատելով ցամաքային շրջանները մեծացրեց իր ռազմական կարողությունը։ Իրաքի բանակը ամենաշատ օգուտը քաղեց արհեստական արգելքներից, որպեսզի իրանական ուժերի առաջխաղացման մեջ ուշացում առաջացնելով, կանալավորելով ու մաս-մաս դարձնելով պակասեցնել իրանական ուժերի հարձակողական կարողությունները ու դրանով իսկ սահմանափակել ներթափանցումների ծավալները և համապատասխան ժամանակ շահել պահեստային զորքերին ակտիվացնելու համար։ Ծանր կորուստներով ու վնասներով խորամշահրը կորցնելուց հետո Իրաքը հասկացավ, որ արագությամբ պետք է քանակապես ու որակապես վերականգնել բանակը։ Հետևաբար Ջեյշալ Շաբիի բրիգադների ձևավորմամբ ու առաջնագծերում նրանց տեղակայմամբ ջանքեր գործադրեց, որ թե խորքում բավարարել պաշտպանության կարիքները և թե առաջնագծից հետ բերել վարժեցված ու պատրաստված հիմնական զինված ուժերին, նրանց անվնաս պահելով ճգնաժամային պայմաններում ու իրավիճակներում բավարար քանակության ազատ ստորաբաժանումներ ունենալու և իսլամի մարտիկների հարձակումներին հակադարձելու գործում նրանց կիրառելու համար։ Իրանի ռազմաճակատներում, հաշվի առնելով այն եռանդն ու ավյունը, որ հրամանատարներն ու զինվորները ձեռք էին բերել Բեյթալ-Մուղադաս ռազմական գործողության հաղթանակի արդյունքում, զինված ուժերը հույս ունեին, որ Իրաքի բասական ագրեսոր բանակին հետապնդելու համար նախագծված մյուս ռազմական գործողությունը նույնպես կավարտվի իրանցիների հաղթանակով։ Մյուս կողմից հրամանատարական շտաբի հաշվարկները վկայում էին բասական թշնամու ուժերի մարտական ընկճված ոգու և Իրաքի բանակի հրամանատարների տագնապի ու ստրեսի զգացողության մասին։ Պատերազմի շարունակման հարցում դեպի Իրաքի Բասրա քաղաք առաջխաղացքը միշտ էլ լավագույն նպատակներից մեկն է եղել, քանի որ Բաղդադ ու Բասրա քաղաքներին հասնելը համարվում էր պատերազմին վերջ տալու երկու հիմնական ու սկզբունքային նպատակները։ Բաղդադը հեռու էր Իրանի զինված ուժերի հասանելիությունից, քանի որ Իրաքի մայրաքաղաքը համեմատաբար հեռու էր Իրանի հետ այդ երկրի սահմաններից։ Մյուս կողմից իրանական ուժերի կողմից հետևակ զորքերի վրա հենվելու բերումով ռազմական ու տեղաշարժման բավարար ուժի բացակայության պատճառով այս նպատակին հասնելու համար գործողություններ նախագծելն ու գործադրելը գրեթե անհնար էր։ Հետևաբար Բասրայի արևելյան հատվածին հասնելը, որ թե ավելի մոտ էր և թե ավելի հասանելի էր, իրանցի զինվորներին ընտրվեց որպես հաջորդ նպատակը։ Մյուս կողմից այս նպատակը ավելի էր համապատասխանում Իրանի զինված ուժերի կարողությանը, հետևաբար այս նպատակակետը ներառվեց պատերազմի հրամանատարների գործողությունների նախագծման ծրագրում։ Այսպիսով Բեյթալ-Մուղադաս ռազմական գործողության ավարտից 38 օր անց Ռամազան անունը կրող մի գործողություն իրականացվեց Բասրա քաղաքի արևելյան հատվածում։ Այս գործողությունը չհասավ նախապես ճշտված նպատակներին, և իրանական զինված ուժերը վնասներ կրելով վերադարձան իրենց ելման դիրքեր։ Այս ռազմական գործողության ընթացքում Իրանի զինված ուժերը հանդիպեցին Իրաքի զինված ուժերի պաշտպանական տարբեր դասավորությանը։ Ուժերի այնպիսի դասավորում, որ իրանական ուժերին անակնկալի էր բերել։ Իրանական հետևակ զորքերը տարբեր կողմերից հայտնվել էին Իրաքի հրետանում զրահային ու պաշտպանական ստորաբաժանումների շարունակական կրակի տակ։ Ռամազան գործողության ընթացքում Իրանը հանդիպեց պաշտպանական նոր դիրքավորումների, ինչը իրաքցի հրամանատարների ռազմական մտքի արգասիքը չէր։ Միացյալ Նահանգների ու Խորհրդային Միության ռազմական ու հետախուզական օգնությունների շնորհիվ իրաքցիները կարգավորեցին իրենց պաշտպանական դիրքերը ու պաշտպանվեցին Իրանի հարձակումներից։ Ռամազան գործողության ընթացքում անհաջողությունների արդյունքում պատերազմը դարձավ մաշողական և Իրաքի տարածաշրջանային ու համաշխարհային հովանավորներին ավելի վճռական դարձնեց կանխելու Իրանի պահանջների կատարումը։ Բարեկամներ, այս կապակցությամբ ավելի շատ մանրամասներ կհաղորդենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Իսկ մինչ այդ, Աստված ձեզ պահապան։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։